έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Έχουμε και λέμε», φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι με το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14, ο Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο, η Λαλεκεσίδου στο μικρόφωνο, ο Πέτρος Οπομόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Χρόνια πολλά στις Αναστασίες, με ενημερώνει η Άννα Γιαννακίδου, μην νομίζετε ότι τα θυμάμαι εγώ αυτά. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και όπως θα παρακολουθήσατε τη βδομάδα που μας πέρασε, είχαμε αυτό το περιστατικό με το σκηνοθέτη τον Ινδαρέ, ο οποίος δέχθηκε αστυνομική βία, είδαμε φωτογραφίες και αυτός και τα παιδιά του και εν πάση περιπτώσει είχαμε και μια κατάσταση αντιδράσεων από συναδέλφους του, οι οποίοι είπανε με ανακοινώσεις στον τύπο ότι πρόκειται για σοβαρό άτομο και ο οποίος ποτέ δεν θα έλεγε ψέματα. Και είχαμε επίσης και την επιστολή που έστειλε ο καθηγητής συναρματικού δικαίου ο Νίκος Αλβιζάτος, ο οποίος είναι επικεφαλής της νεοσύστατης Επιτροπής Διερεύνησης της Αστυνομικής Βίας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, και είπε επιλέξει: «Κύριε Υπουργέ, διαπιστώνω με λύπη μου», ο κύριος Αλβιζάτος τα λέει αυτά, «ότι η σύσταση της υπό την Προεδρία μου Επιτροπή συμπίπτει με την αύξηση των περιστατικών αυθαίρετης αστυνομικής βίας. Η εν λόγω Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη ως άλοθη για τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές. Επί του παρόντος δεν υποβάλλω την παραίτησή μου από την εν λόγω Επιτροπή, διότι πιστεύω στη χρησιμότητά της. Επιπλέον, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, είμαι βέβαιος για την άμεση αντίδρασή σας». Αυτά τα λέει ο καθηγητής συναρματικού δικαίου, ο κύριος Νίκος Αλβιζάτος, και έχει πολύ σημασία τι λέει ο κύριος Αλβιζάτος μετά από αυτό το περιστατικό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Βασίλη Παπαστεργίου, δικηγόρο όπως ανέφερα πριν και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα κύριε Παπαστεργίου, τι κάνετε? Λοιπόν, κύριε Παπαστεργίου, διάβαζα πριν, δεν ξέρω αν ήσασταν στη γραμμή εκείνη την ώρα, τα όσα είπε στην επιστολή του ο κύριος Αλβιζάτος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο οποίος είναι και επικεφαλής στην νεοσύστατη της Επιτροπής Διερεύνησης Αστυνομικής Βίας.
Ναι, αν λέτε και την επιστολή που έστειλε στον υπουργό, την έχω διαβάσει.
Λοιπόν, όταν... ναι. Και μόνον αυτό το γεγονός δείχνει ότι τα πράγματα λίγο έχουν ξεφύγει. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς εσείς τα βλέπετε ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν εδώ στην περίπτωση του Δημήτρη του Ινδαρέ?
Κοιτάξτε, οι εικόνες τις οποίες είδαμε είναι αποκαλυπτικές, χωρίς να μπορεί κανείς να μιλήσει με απόλυτη ασφάλεια όταν δεν ξέρει πλήρως τα δεδομένα. Ωστόσο, είδαμε εικόνες οι οποίες θα έλεγα μιλούν από μόνες τους, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά, όποιοι και αν είναι οι ισχυρισμοί της αστυνομίας, πώς είναι νοητό ένας άνθρωπος να ξεγυμνώνεται, πώς είναι δυνατόν να δένεται μέσα στο σπίτι του και πώς είναι δυνατόν να φοράνε και μια κουκούλα στο κεφάλι. Δηλαδή, τι είδους απειλή συνιστούσε ο άνθρωπος αυτός για την ένομη τάξη και για τους αστυνομικούς προκειμένου να έχει μια τέτοιου τύπου μεταχείριση? Είναι προφανές λοιπόν, χωρίς να μπορώ να πω ότι έχω γνώση της υπόθεσης και του φακέλου, ότι εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση σαφούς κακομεταχείρισης και ποινικών ευθυνών προφανώς.
Ο λόγος που συμπεριφέρθηκαν έτσι έχει να κάνει με τις καταλήψεις που υπήρχαν στο διπλανό κτίριο από το σπίτι τους?
Η αστυνομία αυτό λέει. Όμως εδώ θα πρέπει να πω ότι προφανώς, επειδή ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται μια έρευνα σε ένα σπίτι και ο τρόπος με τον οποίο διώκονται τα αδικήματα τα οποία είναι αυτόφορα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτόφορα δίκημα στην κατάληψη, αυτό αφορά όμως το άλλο σπίτι. Δηλαδή,
επίσης αφορά και τους άλλους γείτονες με την ίδια λογική που πήγανε στον Ινδαρέ. Αλλά επέλεξαν αυτό.
Αμφιβάλλω λοιπόν πάρα πολύ εάν τυχόν η αστυνομία είχε ένταλμα πράγματι να μπει στην κατοικία του κ. Ινδαρέ και όχι στο άλλο σπίτι. Επομένως, εάν έτσι είναι τα πράγματα, το λέω με κάθε επιφύλαξη,
ναι,
το προφανές είναι ότι η επιχείρηση στη συγκεκριμένη οικία ήταν παράνομη. Υπάρχει γνωστή συζήτηση για το αν ήταν παρόν ή όχι εισαγγελικός λειτουργός. Ας μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, εάν πράγματι ήταν παρόν εισαγγελικός λειτουργός και ανέχτηκε μια τέτοιου τύπου συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων.
Και εδώ παραβίαση είναι.
Και εδώ θα έλεγα ότι είναι ελεγκτέος προφανώς για αυτό το πράγμα. Γιατί αυτά τα οποία είδαμε δεν προκύπτουν από καμία αναγκαιότητα ούτε επιχειρησιακή, ούτε από κάποια. Δεν μπορεί να θεωρηθούν ενόμιμες ενέργειες των αστυνομικών. Επομένως, αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω και λέμε σαν ένωση, είναι ότι έχουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα συμπεριφοράς των αστυνομικών οργάνων και έχουμε και ένα διαχρονικό πρόβλημα, δεν αφορά μόνο την παρούσα συγκυρία, βέβαια υπάρχει μια ιδιαίτερη τάση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα έλλειψης πραγματικού ελέγχου των ενεργειών των αστυνομικών οργάνων και θα έλεγα ότι είναι διτό το πρόβλημα. Το ένα είναι αυτό το οποίο επισημαίνει ο κύριος Αλιβιζάκος, ότι εγώ λέει είμαι σε μια επιτροπή που ουσιαστικά ασχολούμαι με το αν τυχόν νεοσύστατη βεβαίως, με το αν τυχόν το Υπουργείο θα συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Συνήγορου του Πολίτου για την πειθαρχική ευθύνη των αστυνομικών οργάνων. Και σημαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό δίκαιο, δηλαδή την πειθαρχική έρευνα που γίνεται για τις πράξεις των αστυνομικών οργάνων. Το γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ προβληματική και οδηγεί σχεδόν πάντα ουσιαστικά σε απαλλακτικά αποτελέσματα. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι δεν είναι ένα αξιόπιστο εσωτερικό σύστημα ελέγχου. Το δεύτερο πρόβλημα όμως, το οποίο θα έλεγα ότι είναι πιο δομικό, είναι το πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτού του τύπου οι ενέργειες, οι οποίες συνιστούν ποινικά δικήματα και βαρύτατα κιόλας, γιατί μπορεί να θεωρηθούν ότι πάγονται και στη διάταξη περί βασανιστήριων, αυτά τα οποία είδαμε, σε σχέση με τον κύριο Ινδαρέ.
Καλά που υπήρχαν φωτογραφίες όμως, διότι πρέπει να αποδείξεις μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Έτσι. Αυτά σπανιότατα γίνονται αντικείμενα διερεύνησης. Να επισημάνω ότι εδώ διατάχθηκε βεβαίως επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα όσα είδαμε και αυτό είναι παρήγορο. Βέβαια θα πρέπει να πω ότι αυτά συνέβησαν αφότου υπήρξε γενική κατακραυγή για την υπόθεση αυτή. Επομένως, συνολικά η ελληνική δικαιοσύνη δυστυχώς έχει επιδείξει πολύ αργά αντανακλαστικά και αρκετά μικρή ευαισθησία στο να ελέγξει αυτού του τύπου τις ενέργειες των αστυνομικών.
Φαντάζομαι ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη ο κ. Ινδαρέ για αυτό που του συνέβη. Το έχει κάνει ήδη.
Το έχει προαναγγείλει και ενδεχομένως το έχει πράξει.
Οπότε το ποινικό δίκαιο δικάζει τις πράξεις των αστυνομικών.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, υπάρχει μια διπλή διαδικασία. Η βασική διαδικασία βεβαίως είναι η ποινική διαδικασία, όπως και για κάθε πολίτη. Εάν τυχόν θεωρηθεί ότι εδώ πέρα υπάρχουν ποινικά αξιόλογες πράξεις, δηλαδή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι πράξεις που συνιστούν με βασανιστήρια, γιατί προέρχονται από κρατικούς λειτουργούς, που είναι αναγκαίο στοιχείο του να υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σωματικές βλάβες, γιατί είναι χτυπημένος ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Έτσι. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι άλλου τύπου, δηλαδή μια παράνομη παραβίαση του οικιακού, διατάραξη οικιακής ειρήνης. Υπάρχουν διάφορα δικήματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Προφανώς, ναι. Ενάντια του υλικού. Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει μια ποινική διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί.
Μάλιστα.
Υπάρχει και μια πειθαρχική διαδικασία όμως, που και αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Θα μεριμνήσει η ελληνική αστυνομία να ελέγξει αποτελεσματικά και ουσιαστικά τις πράξεις των οργάνων της? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και αυτό, εάν τυχόν υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις, και αυτές θα έχουν σημαντική επίπτωση
σε μια...
στην εξέλιξη των ανθρώπων και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά.
Κύριε Παπαστεριού, σε μια κίνηση καλής θέλησης, η αστυνομία είπε ότι για τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό και στην πορεία για τη 17 Νοέμβρη και στις 6 Δεκεμβρίου για τον Γρηγορόπουλο, ότι μπορούν αυτοί οι οποίοι θίγονται ή θίχτηκαν από συγκεκριμένες πράξεις και γεγονότα να απευθυνθούν στο συνήγορο του πολίτη. Ούτε εκεί όμως λύνεται το θέμα.
Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μια κίνηση καλής θέλησης αυτή. Εγώ φοβάμαι ότι αυτή είναι μια μάλλον παραπλανητική επί της ουσίας, έτσι, ανακοίνωση. Ήταν μια αμυντική ανακοίνωση από τη μεριά του Υπουργείου. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι αρχές στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν. Και πρέπει να πω ότι, όπως είπα και πιο πριν, καταξοχήν αρμόδιος είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί τέτοιου τύπου κακομεταχείριση, η οποία ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν και ποινικά δικήματα από τη μεριά των αστυνομικών, μπορούν να απευθυνθούν κατεξοχήν και προερχόντως στην ελληνική δικαιοσύνη. Κατά δεύτερο λόγο βεβαίως, μπορεί και ο συνήγορος του πολίτη να επιληφθεί στο μέτρο κατά το οποίο θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα ακολουθηθεί και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των αστυνομικών που δεν διευθύνει του αδικήματα. Βεβαίως μπορούν να πάνε οι πολίτες στο συνήγορο και δεν νομίζω ότι χρειάζονταν το Υπουργείο να μας το πει αυτό.
Ναι.
Αλλά μπορούν να απευθυνθούν και απευθείας στη δικαιοσύνη.
Λέτε ότι ήταν αμυντική πράξη αυτή από την πλευρά τους. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παπαστεριού, που το είδαμε πάλι τον τελευταίο καιρό, τον διαδηλωτή τον οποίον τον πιάνουν οι αστυνομικοί και ουσιαστικά τον ξεντίνουν, τον νεαρό, στο δρόμο. Μέχρι πού μπορεί, και το επιχείρημα βέβαια ήταν ότι υπήρχε αντίσταση κατά της αρχής, ότι πήγαν να τον πιάσουν. Άρα τι κάνει ένας διαδηλωτής όταν πάνε να τον πιάσουν τα όργανα της τάξης σε μια διαδήλωση? Πού διαδηλώνει κόντρα σε αυτούς, κόντρα στην αστυνομική βία κτλ? Πρέπει να μην προβάλλει καμία αντίσταση, και αν προβάλλει αντίσταση να τον ξεντήσουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, επειδή ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την ένσταση τη σωματική ενδεχομένως του νεαρού ή αστυνομική? Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό? Δηλαδή, ναι, πότε έχουμε παραβίαση δικαιώματος?
Κοιτάξτε,
μέχρι πού φτάνει αυτό?
Καταρχάς πρέπει να πω ότι φοβάμαι ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
Βεβαίως και δεν είναι. Λέμε τώρα αυτό στο οποίο δόθηκε φως και έχουμε φωτογραφίες και βίντεο.
Διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες, χωρίς να υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο, αλλά φαίνεται να είναι αξιοπίστωση ότι αυτή η τακτική της εκγύμνωσης των συλληφθέντων είναι κάτι το οποίο είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται τελευταία με ιδιαίτερη συχνότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί προφανές είναι ότι υπερβαίνει πλήρως το σκοπό της προσαγωγής και της σύλληψης κάτι τέτοιο, και αποσκοπεί στον εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και είναι από μόνο του πάρα πολύ προβληματικό. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της αντίστασης του πολιτή, πράγματι ο πολιτής οφείλει να μην αντιστέκεται στη σύλληψη. Αυτό είναι όσο. Δηλαδή, όταν η αστυνομία στο μέτρο που είναι μια νόμιμη ενέργεια σε συλλαμβάνει για κάτι το οποίο έχεις κάνει, προφανές είναι ότι υποχρεούσε να υποστείς ουσιαστικά τη διαδικασία της σύλληψης. Αυτό όμως είναι άλλο και άλλο πράγμα η αστυνομία στη συνέχεια να θεωρεί ότι είναι λογικό, καταρχάς να προκύπτει ότι υπάρχει αντίσταση. Στο βίντεο το οποίο είδαμε εμείς, ο άνθρωπος λέει παραδίνομαι, δεν έχει,
ναι, ναι.
Δεν λέει κάτι άλλο, δηλαδή δεν φαίνεται να προβάλλει αντίσταση. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δυστυχώς όσοι έχουν μια μικρή σχέση έτσι διαχρονική με αυτά τα ζητήματα της ποινικής δικαιοσύνης, τα έχουμε δει, χτυπημένους ανθρώπους με μόλοπες, με μαυρισμένα μάτια, με σπασμένα χέρια. Αυτά είναι προφανές υπερβάλλουσες πρακτικές της αστυνομίας, που δεν νομίζω ότι αντιστοιχούν σε πράξεις αντίστασης, συνήθως βεβαίως, για να μην είμαστε και απόλυτοι. Και είναι μια πρακτική την οποία έχει η αστυνομία μετά τη σύλληψη να θεωρεί ότι θα πρέπει προκαταβολικά να εκδικηθεί, ας το πούμε έτσι, το συλληφθέντα για το αδίκημα για το οποίο θεωρεί.
Και βέβαια αναρωτιέται ο πολίτης, αφού είναι εκπαιδευμένοι, δεν ξέρουν, δεν έχουν τον τρόπο να πιάσουν κάποιον, να τον ακινητοποιήσουν όταν είναι και πολλοί μαζί. Όταν ο άλλος δεν είναι εκπαιδευμένος και οι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς να τον ξεντήσουν ή χωρίς να προκαλέσουν μόλοπες, χτυπήματα κτλ. Προφανώς μπορούν.
Προφανώς αυτό είναι κάτι τελείως πέραν του νόμου. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς εγώ τυχαίνει να είμαι και δικηγόρος, νομίζω το είπατε, έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους πάρα πολύ βαριά χτυπημένους από την ενώ είναι στα χέρια της αστυνομίας και βεβαίως όλο στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές προστίθεται στο κατηγορητήριο η πράξη της αντίστασης.
Το κακό ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαστεργίου, ότι αρχίζουν και γίνονται συγκρίσεις ανάμεσα στο πώς συμπεριφέρεται η δική μας η αστυνομία και η αστυνομία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και λένε εκεί να δείτε τι γίνεται. Εδώ η δική μας είναι πολύ ήπια, ας πούμε.
Ναι,
φτάσαμε σε τέτοια σημεία χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε πού σταματάει η νομιμότητα και πού αρχίζει η αυθαιρεσία. Και εμάς μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αυτά τα όρια.
Ακριβώς. Ουσιαστικά καταρχάς αυτά τα οποία είδαμε τον τελευταίο καιρό δεν νομίζω ότι είναι ηπιότερα σε σχέση με αυτά που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι. Αφενός, αφετέρου, όπως σωστά λέτε, υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει τα όρια της νομιμότητας της δράσης των αστυνομικών οργάνων. Αυτό πρέπει να ακολουθείτε. Αυτό λέμε εμείς. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να συλλαμβάνεται κανείς, αλλά δεν είναι εννοητό ένας άνθρωπος ο οποίος συλλαμβάνεται και παραδίδεται να εξευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο, να εκγυμνώνεται. Τα αστυνομικά όργανα να θεωρούν ότι είναι πλέον στην δική τους ευχέρεια να τον κάνουν οτιδήποτε, να τον χτυπήσουν, να τον κακομεταχειριστούν, να τον προκαλέσουν βαριές σωματικές βλάβες, να τον εξευτελίσουν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και παράδεκτα. Αυτό είναι μια προφανώς παράνομη πρακτική.
Εσείς θεωρείτε, κύριε Παπαστεργίου, ότι τον τελευταίο καιρό κλιμακώνεται κάπως αυτή η βία από την πλευρά της αστυνομίας?
Κοιτάξτε,
η αίσθησή σας ποια είναι?
Η αίσθησή μου είναι πράγματι υπάρχει μια ένταση αυτών των φαινομένων.
Ναι.
Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν είχαμε τέτοιου τύπου φαινόμενα, ναι, και σοβαρότατα και σε προηγούμενη φάση.
Μάλιστα.
Δυστυχώς οι αναγκές ουσιαστικά θεσμικές αλλαγές, δηλαδή το να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας, το να επιλαμβάνεται δικαιοσύνη και να έχει αντανακλαστικά ουσιαστικά στα ζητήματα αυτά, αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα και τα είχαμε και με προηγούμενες κυβερνήσεις, με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Τώρα, κύριε Παπαστέργη, ναι.
Απλώς τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, φαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου του συγκεκριμένου έχει δώσει ένα σήμα το οποίο οι αστυνομικοί το έχουν εκλάβει ως μία άδεια στην πραγματικότητα να ξεπεράσουν τις μεθυσμένες πρακτικές, ίσως και να πάνε σε ακόμα χειρότερες. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Μάλιστα. Τώρα πείτε μας λιγάκι, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά? Θέλω να πω δηλαδή, κάποιος πολίτης...
Θεσμικό ρόλο δεν έχει.
Όχι, θεσμικό ρόλο δεν έχει σαφώς. Αλλά μπορεί κάποιος πολίτης να απευθυνθεί σε εσάς αν του συμβεί κάτι, να του παρασχεθεί κάποια βοήθεια νομική, λέμε στην περίπτωση που δεν έχει ο άνθρωπος χρήματα?
Όχι, όχι. Η Ελληνική Ένωση για τον Ανθρώπο δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Εμείς είμαστε ένα σωματείο, ένα πολύ παλιό σωματείο βεβαίως, έρχεται τη δεκαετία του 30, το οποίο στην πραγματικότητα εκφράζει ένα λόγο, έχει μια κριτική στάση και μια στάση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παρέμβασή μας στο δημόσιο λόγο. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα.
Μάλιστα. Ένα... Ωραία. Μου το διευκρινίσατε.
Αλλά είμαστε ένα σωματείο όμως το οποίο διαχρονικά διατυπώνει απόψεις και με το βάρος της 80χρονης, ας πούμε,
εμπειρίας
και του τιμητικού γεγονότος ότι οι δύο δικτατορίες και του Μεταξά και των συνταγματαρχών απαγόρευσαν τη λειτουργία της Ένωσης.
Ναι, αυτό είναι τίτλος τιμής
αυτής της παρουσίας, λοιπόν, ναι. Μπορούμε να διατυπώνουμε δημόσια τις απόψεις για τα ζητήματα αυτά.
Ωραία, λοιπόν, κύριε Παπαστεργίου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σας εύχομαι να περάσετε καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.